pour un nouveau point sur l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobi tozalaki kolobela bokono ya kitutu tope rougeol na docteur Divine Dulubenzi. Lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu. Bamangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC. Topé sakango à partir il y a 9 mois. Tomoni topé sakango à partir à 9 mois pour nanini parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois à sale la ka anticorps ya maman nae. Maman nae aza supposé kozala déjà bape sa e vaccin wana izo protéger mwana contre maladie wana. Dès qu'il y a commis à 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois de tobanda ka couper sa vaccin na biso ya liboso ya rougeole. Ya ngwana nde e protéja ka mwana contre maladie. Vaccin wana banda e komi ko pesa na RD Congo. En tout cas, le nombre de cas est vraiment réduit.
Docteur Divine, mais ce qui est lobby ba vaccin zali ko pesa ma baka zali susu mingi te na RDC. Mais ndenge nini ba épidémie ya rougeole ezali toujours na kati ya RDC.
Mingi maladie wana se manifestera na ba milieu oyo moi insécurité zali moi bitumbe zali na mboka pendant que bato ba se déplacer pour ba kende bisika mususu ba rater ko za vaccin na bango bana ba rater ko za vaccin na ngo bisika tellement asi ba kota ki en contact na malade bisika ba vacciné ba mitusu ba kei ko binita malade wana nde tozomona donc malade zo zonga mais en soi programme na biso na OMS azana vision nango ya ko éliminer ya ko longola donc to lobela ka sou maladie wana te na mboka na biso.
Docteur Divine bandela li sou mukie na esika o lobi po na ba signe to ba symptôme bilembo o la kisakate oyo mwana zali ko la kisa oyo ezali nde kitutu.
Kitutu. Do lobi po na oye ba ki mwana zobela kitutu akubanda ku manifester akozana fièvre ekozala a rubando présenter moto na nzoto comme fièvre roluba a kosolaka a kozala na zo les otanga miyoyo et a kozala na ba ma potinamisu et en plus ba éruption donc ba bouton bomba un peu sous forme et couleur rouge mais le couleur absolu pour sonatis a déjà moindre rouge à travailler mon anaté mais bon mando tout mon bimba ressent au royé parce que oh n'a pas fièvre n'a kosu n'a poti n'a nini moi na oh azali ko présenter beaucoup no ya ki tout
ce qui moi na présenter biloko nyonso wana ba complication nini et ko ki ko pesa mai pa ya moi na oh aye na bilembo nyonso wana ya ki tout na nzoto.
Oui, ma complication est vraiment minime, mais quelquefois et apparaissent quand tout le monde a quand même sous moi na azosala ba bronchite donc maladie à pema bo isablo infection mon corps et iso bouta ba gouttelette ça ngai donc outil na quoi respiration bisca to pema ka le bronchite d'infection, donc tout ce qui est respiratoire, les autres, t'en as paiement, des mois, on a compris qu'on manifeste, mais c'est vraiment à un taux réduit. Car l'un des alas qui vraiment, tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade, du moins, t'es, les autres traités symptômes, t'es, moi, on a zo, qui n'est pas aussi fondré, des bas, on a basé avec beaucoup de famille. Mais là, mon collègue, allez, l'autre, ceux qui déjà ont traité, bah, symptômes, oh, déjà, aux autres, on a que moi, on a zo, qu'on soit là, au PC, qui, si, en tout cas, les cas sont vraiment inquiets pour moi à qui me n'a pas.
Wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala ba recherche naye na kati ya programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba ezali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba.